кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Кыргызстанда бул аптада 11 журналист, активист камакка алынды. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бийликти басып алууну көздөгөн топтор бар экенин билдирди. Башкыртстанда экоактивисттин 4 жылга камакка алынышынан кийин башаламандык тутанып, бир катар камоолор болду. Бишкекке жакын райондордун бир катар айылдарын шаарга кошуу чечими кабыл алынды. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана акын Элмирбек Иманалиевдин туулган күнүнө карата шакирттери уюштурган эскерүү концертинен репортаж болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 21 январь күнгө жекшемби. Ошентип аяктап бара жаткан апта Кыргызстанда эркин медиада иштеген журналисттердин, активисттердин бир тобунун камакка алынышы менен коштолду. 17 январда Бишкектин 1 май райондук соту 11 адамдын бөгөт чарасын карап, баарын 2 айга баш калаадагы тергөө абагына камады. Алардын маселеси парламенттин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Толугураак сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовто.
Это абсурд. Абсурд. Не согласен.
17 январдын кечинде 1 май райондук соту 11 медиа кызматкерди 13 мартка чейин Бишкектеги тергөө абагына камоо чечимин чыгарды. Сотто алар айыпты четке кагып күнөөсү жок экенин айтышты. 2 айга камалган Темиров Лайф каналынын мурда кабарчысы Жоодар Бузумовдун адвокаты Такен Молдоколов райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрыларын билдирди.
Чечим мыйзамсыз, конечно, бул токтомго биз макул эмеспиз. Сөзсүз шаар сотто кайрылабыз. Себеп дегенде Бузум Жоодардын бул ишке эч кандай тиешеси жок эле. Ошого карабастан оор берене коюлгандыгына байланыштуу деп 13 мартка чейин СИЗО 1-де кармалууну токтом чыгарды.
Жок, мен тартам.
16 январдын таңында Ички иштер министрлиги, Айт-Айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун, Арча медианын жана Политклиника басылмасынын журналисттеринин үйлөрүн тинтип, 10 аш журналисти 48 саатка камаган. Милиция Айт-Айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламактар беренесинин 3-чү бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Алар журналисттердин үйүнөн ар кандай техникаларды, далил буюм катары алып кеткен. Журналисттердин жапырт камалышы 2 күндөн бери парламентте дагы талкууланууда. 18 январда депутат Гуля Кожокулова Кыргызстанда мындай камоолор өнөгөткө айланып баратканын белгилеп, Ички иштер министрлигинин башкы прокуратуранын маалыматын угууну сунуштады. Ага чейин депутаттар Сейит Атамбаев, Элвира Сурабалдиева жана Балбак Төлөбаев журналисттердин иши боюнча маселе көтөргөн. Төлөбаев соңку кырдаал өлкөнүн абройуна залакасын тийгизэрин эскертип, президентти медиа коомчулук менен диалогко барууну чакырган.
Парижде, Нью-Йорк, Токиодо, Вашингтондо отурган эксперт биздин ички саясатыбыздын үтүр точкасына чейин каяктан билет? Билбейт да алар. Ошон үчүн бияктагы өзүбүздүн журналисттер менен сүйлөшүп, сот бийлигин жанына алып, прокуратура, өкмөттүн ичиндеги ички иштер органдарын жаныңызга алып алыңыз дагы медиа коомчулук менен сүйлөшүңүз, мунасага келиңиз. Бул азыр ушундай көрүнгөнү менен алдыдагы убактарда залакасы тиет өлкөгө.
Журналисттер кармалган 16 январдан тарта бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандагы абалга тынчсызданып, өлкөнүн сөз эркиндиги боюнча милдеттемелерин эске салууда. 17 январда баш кеңсеси Австриянын борбору Венада жайгашкан эл аралык басма сөз институту уюму Кыргызстанда бийликти сындаган макалалар жарыялангандан кийин камалган 11 журналисти тез арада бошотууну талап кылды. Уюм көптөгөн жылдар бою Борбор Азия аймагында сөз эркиндигинин жана жарандык эркиндиктердин үмүтү катары саналган Кыргызстан 2021 жылдан бери журналисттер жана саясий активисттер үчүн кооп турак өлкөгө айланганын белгилеген. Ошондой эле эл аралык Amnesty International уюму Кыргызстанда журналисттердин жапырт камакка алынганына тынчсыздануусун билдирди. 17 январда уюмдун сайтына жарыяланган кайрылууда кыргыз бийлигинин иш аракети өз оюн эркин билдирүү укугуна каршы жаңы ачык чабуул катары кабыл алынары жана өлкөнүн адам укуктары боюнча алган эл аралык милдеттемелерине доо кетирери жазылган. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев 17 январда парламентте журналисттерге байланыштуу депутат Дастан Бекешевдин сөзүнө жооп берип жатып, жоопкерчилик маселесине токтолгон.
Эң биринчи жоопкерчилик болуш керек. Бунун баардыгы кайсы бир сырттан каржыланган уюмдардан Кыргызстандын бүгүнкү стабилдүүлүгүнө, Кыргызстандагы өсүп өнүгүп аткан экономикалык көрүнүштөргө терс таасирин тийгизбей койбойт. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына ушул окшогон көптөгөн журналистикага жамынган, өздөрүн журналистпиз деп эсептеген блогерлер же башкалардын ошо эн ооздугунан, эн баштыгынан өлкөдө ар кандай пикирлер бар. Бизде сөз эркиндиги бар, ким каалаганын айта алат, дей алат.
Эки күндөн бери социалдык тармактарда бийликти жактаган активист блогерлер жоопкерчилик болушу керек деген маанайда постторду таратууда. Президент Садыр Жапаров жаңы жылдык куттуктоо сөзүндө билип билбей эле ызы чуу салган блогерлер пайда болду деп сынгылган эле. 15 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери Бишкекте 24 КЖ агенттигинин кеңсесин тинтип, жабдыктарын конфискациялап, директору Асель Оторбаеваны, башкы редакторлор Махинур Ниязова менен Антон Лымарды сурак алган. Иш Кылмыш жаза кодексинин согушту пропагандалоо беренеси боюнча тергелип жатканы маалым болгон. Токтосун Шамбетов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Ал арада президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек куруп бийликти басып алууну көздөгөн топтор бар экенин билдирди. Ал мындай сөздөрдү Имамидин Ташев менен Тилекмат Кудайберген уулунун билдирүүсү боюнча суроого жооп берип жатып айтты. Ага чейин KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев эки жолу кайрылуу жасап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери андан ири суммада акча талап кылышканын кабарлаган. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Президент Садыр Жапаров кабар агенттигиндеги маегинде 7 суроого жооп берсе, алгачкы экөө бийликти басып алууга байланыштуу болду. Мамлекет башчы бийликти басып алгысы келгендер Дордой базарындагы ККМге каршы элге кошулуп, анан башламандык уюштуруу жолу менен элди көтөрүүнү максат кылышкан дейт.
Ал топтор булардын артына жашынып алып шыкакта отурушат. Булардын баары бийлик кеңсеген же мурда чоң акырдан жем жеп жүрүп, биз келгенден кийин жыялбай калган шылуундар, тагырагы мурда казынадан урда байып жүргөндөр же миллиарддаган салыктарды жашырып чөнтөктөрүн камбайтып келгендер.
Президент Жапаров башламандык уюштуруу максатында эл топтогондорго катуу жооп болорун бийликке шайлоо жолу менен гана келиши керектигин айтты. Мунун алдында 9 январда социалдык тармактарда KG Group компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Имамидин Ташевтин кайрылуусу чыккан. Анда былтыр 27 декабрда УКМКнын кызматкерлери күч менен алып кетип, 8 күн белгисиз жерде кармап турушканын, 100 миллион сом талап кылышканын айткан. Эртеси 10 январда интернетте Имамидин Ташев менен четке чыгып кеткен активист Тилекмат Күрөңовтун сүйлөшүсү делген видео тасма тарап, 11 январда алардын эки тарапта чыгармалган. Мындан тышкары ондогон тарапташтары аныкталганын, суралганын УКМК билдирген. Бул окуядан соң Имамидин Ташев дагы бир билдирүү жасап, Күрөңов экөөнүн сүйлөшүүсү монтажталганын айткан.
Тилекмат Күрөңов менен болгон баарлашуу сүйлөшүүнү 40 кылап кескилеп отуруп, революция деңгээлине чейин да чыгарганга үлгүрүштү. Баарлашууну башка нукка буруп, ошол аудио, фото, видео записьтерди 40 кылап кескилеп отуруп, башка нукка бургандыгы бул да бийликтин өздөрүнүн кумарына канган бийлигинен коркуп кеткендиги.
Азыркы тапта Ташев менен Күрөңовго издөө жарыяланды. Ташев муниципалдык менчикти мыйзамсыз берүүгө жана пайдаланууга байланыштуу козголгон кылмышынын негизинде былтыр октябрда кармалып, 8 декабрда үй камагына чыккан эле. Азыркы тапта кайда экени белгисиз. Кыргызстанда соңку 1-2 жылдын ичинде бийликти басып алууга айыпталгандардын катары калыңдап, алардын алды жаза мөөнөтүн өтүп жатат. Биз аларды тизмектеп берели. Кылмыш жаза кодексине ылайык бийликти басып алууга байланыштуу 2 берене бар. 326 берене бийликти күч менен басып алуу жана 327 берене бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар. Журналисттердин эсеби боюнча аталган берене менен бүтүн Кыргызстандын 6 активдүү мүчөсү камакка алынган. Эмил Бекиев 2022 жылы 7 сентябрда Орусиядан депортацияланып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилген. Ал бүтүн Кыргызстан партиясынын Орусиядагы активдүү мүчөлөрүнүн бири болчу. 2023 жылы 2 июнда Бишкектин 1 майрандык соту Бекиевди 6 жылга соттогон. Ал айыпталган беренелердин бири бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар эле. Эмил Бекиев азыркы учурда Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 31 түзөтүү мекемесинде жазасын өтөп жатат. Эмил Бекиев айыпталган 327 берене Асылбек Замирбек уулу менен Иса Таштановко да тагылып, экөө тең кесилип кетти. Алар да бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, анын лидери Адахан Матумаровдун тарапташтары болчу. 2023 жылы Сокулук райондук соту Замирбек уулу менен Таштановду 3 жылга эркинен ажыратып, бул чечимди облустук сот күчүндө калтырган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү активист Мирлан Ураимов өткөн жылы 11 сентябрда Бишкектин 1 майрандык сотунун өкүмү менен 1 жылга эркинен ажыратылып, сот залына камакка алынган. Ишти караган судья Ураимовду 327 берененин негизинде күнөөлүү деп тапкан. 2021 жылы Ураимов өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпировод суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүү тууралуу макулдашууга каршы нааразылык акцияларын уюштургандардын бири болгон. партиянын дагы бир мүчөсү Нурбек Кайназаров былтыр ноябрь айында Москвадан кармалып Кыргызстанга алынып келинген. Аны кармаган УКМКнын маалыматына ылайык, 37 жаштагы Кайназаров Facebookта чагымчыл маалыматтарды, анын ичинде массалык башламандыкка жана андан кийин бийликти күч менен басып алууга чакырыктарды жасап турганы айтылат. Азыркы тапта Жалал Абадтын тергөө абагында отурат. 2023 жылы 4 декабрда бүтүн кыргызстанчы Замирбек Шамшидин уулу Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен үй камагына чыккан. Ал бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен тергелип аткан кылмыш ишинин алкагында 21 сентябрда кармалган. Кийин аталган берене массалык башламандыктарга алмаштырылганын Шамшидин уулунун адвокаты билдирген. Партиянын мүчөсү Нурбек Куанчбеков булардан тышкары бийликти басып алууга массалык башламандыктарга айтылгандар да бар экенин айтып жатат.
Ошолордун баардыгы дагы деле бүгүнкү күндө ошол маалда алынган буюмдарын ала элек, эч кимиси ошондо үйлөрүнөн кармап келген, бирөө мал карап жүргөн жеринен кармап келген, тоодо жүргөн жеринен чыгылып баарын кармап келгендердин жанында эмне болсо телефон жана башка жеке буюмдарын алынган, бирок бирөөнүкүн дагы кайтарып бере элек. Кандай десем, көзөмөлдө турат, суракка чакырып турушат, барып суроолоруна жооп берип келип жүрүшөт.
Бүтүн Кыргызстандын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров да камакта отурат. Ал мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталууда. УКМК 2023 жылы июнь айында атайын операция өткөрүп, 30 адамды кармап кеткени белгилүү болгон. Алардын маалыматында кармалгандар жашыруун жолугушууларды өткөргөнү, төртөө күнөөсүн моюнга алгандыгы жазылган.
Тергөөдө аныкталгандай, бул уюшкан топко коомдун ар кайсы катмарынан жана өлкөнүн ар кайсы аймактарынан 100 ашык адам тартылган. Алардын ортосунда конкреттүү милдеттер так бөлүштүрүлгөн. Маалыматка ылайык, жакынкы аралыкта уюштуруу маселелерин каржылоо жана негизги кызмат адамдарына сыйакы төлөө үчүн чет элдик булактардан улуттуу каражаттарды алуу күтүлгөн
деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Бул иш боюнча кармалгандардын көбү кое берилип, 5 адамга айып тагылып жатканы белгилүү болду. Алар экономист Адилет Маматов, жарандык активист Гүлжигит Исаков, Темирлан Дадиев, Элдик Кеңеш партиясынын төрайымы Роза Нурматова жана Улуттук университеттин мугалими Чолпонбек Сыдыкбаев. Булардын ичинен Маматов менен Исаков абакта кармалып турса, калганы үй камагына чыгарылган. Алардын бири Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин мугалими, саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев 3 жолу жыйын болгонун, ага эксперт катары катышканын айтууда.
Эме мен бир 3 жыйнашына катышкам ошолордун. Ал деле ачык эле парк отелде өткөн, академия наукта өткөн, ошо боюнча жыйналыш межгосударственный интеграция боюнча болгон. Журналисттер да катышкан, ага биздики гриф секретно бар да, ал боюнча эчтеке айтканга болбойт.
Камакта отургандардын бири чек ара коомдук бирикмесинин жетекчиси жарандык активист Гүлжигит Исаков Facebookтагы баракчасында бийликти байма-бай сындап келген. Ал кыргыз өзбек чек ара келишими, салык саясаты, коррупция менен күрөшүү сыяктуу темаларда ой пикирлери менен бөлүшүп турган. Анын тарапташтарынын бири Бекназар Айталиевдин айтымында Гүлжигит Исаков Элдик Кеңеш партиясы уюштурган жыйналыштарга барган эмес.
Негиз жок, анткени буларга баягы башында Роза Нарматова деген эже эме болуп, основной зачинщик болуп, организатор болуп. Анын ошо кишинин тегерегинде башкаларды ошо айтып атат эле. Ал кишини осо өткөндө үй камагына чыгарып жибериптир мурунку соттор. Анан аны үй камагына чыгарып аткандан кийин берки ага сепочка болуп аткандарды жөн эле үй камагына чыгарыш керек болчу по логике. Анан бирде баягы эле өзүбүздүн позицияда көз караштар туруп атабызбы, бул жигиттин фейсбук парактарына ачуу жазып, ну конструктивный эле болчусун пикирлер, ошолоруна байланыштуу эле булардын кылып аткан кысымы, куугунтугу.
Негизи бул окуя болуп өтөрү менен Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков үн катып, буга удаа эле Московский комсомолист басылмасы Роза Нурматова боюнча кене макала жазган. Ушундай окуялардан кийин Нурматованын артында орусия турганбы деген божомол күчөй баштаган эле. Бирок мындай сөздөр расмий тастыкталган эмес. Кемпирабад иши боюнча жалпы 20 киши айыпталып, анын 12 азыр абакта отурат. Кемпирабадчылар 2022 жылы 23 октябрда массалык башламандыктарды уюштурууга даярдык көрүү беренеси менен кармалып, кийин 36-326 беренеси бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү кошулган. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин коюп, сот отурумдары жабык өтүп жатат. Үй камагына чыккандардын бири Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова мындай дейт.
Ишти сот өткөрөрдө ошол беренеде тартып койду да, анткени 326 бар. Анткени тегин эмеде калганда, берки айтуу менен калганда, бул жерде мыйзам бузуулар болуп атат да, ал жерде 5 жылдан ашпаган жаза көрсөтүлүп атпайбы, демек бизди камабаш керек эле. Алар камап койду, ошон үчүн өздөрүн аракеттерин акташ үчүн анан өзү дагы бир топко чейин камакта кармалып жатпайбы, бирок чыктык. Бирок ошондо деле көп да бул Алтай дегенчи. Өзү анын аракеттерин акташ үчүн оор эме кылып койчу да берене.
Кимпробат иши боюнча камалгандар бул ишти саясий куугунтук катары сыпаттап, эч күнөөсү жок экенин айтып келишет. Сот отурумдары ачык болсо, коомчулук алардын күнөөсүз экенине күбө болорун да кошумчалашат. Ал эми бийлик тергөө болсо, кемпировачылардын күнөөсү бар деген позицияны карманып турат. 15-январда жайланган Садыр Жапаровдун маегинде мындай деп айтылат.
Кемпировачылар арасынан кимиси кайсы сырткы күчтөр менен дайыма жолугушуп жүргөнүн, канча акча алганын өздөрү жакшы эле билишет, жөн эле билмемиш болуп жатышат.
Ошентип, соңку 1-2 жылдын ичинде эле бийликти күч менен басып алуу жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айыпталып соттолгондор ондоп саналат. Бул берене Кыргызстанда азыр эле актуалдуу болуп жаткан жок. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова кылмыш жаза кодексиндеги 2-3 берене оппозиция менен күрөшүүдө курал болуп калганын айтып жатат.
Бул бийликти басып алууга болгон чакырык анан бийликти басып алуу жана күч менен бийликти басып алуу жана кармап туруу деген беренелер булар өтө дежурный берене болуп калды. Ушундай берене мисалы үчүн неме кемпировачыларга колдонулуп атат да азырчы бийликке болгон чакыруу анан кийин эми бул чакырык ал жерде эч кандай чакырык деле көргөнүбүз жокпуз. Анан кийин кайсы бийликти кармап туруп кимди колдон алып коюп басып алып күч колдонуп деген да чоң суроолор бар да.
Бир топ адамдын камалышына себеп болгон 326 берене оор кылмыштардын бири. Аталган берене боюнча 10 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу жазасы каралган. Ал эми 327 берене боюнча ар кандай суммадагы айыппул же болбосо 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу каралган. Эгерде аталган беренеге кылмыш жаза кодексинин 36 беренеси кылмышка даярдык көрүү кошулса, анда жазасы жеңилдейт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Соттун чечими менен активист камакка алынган окуя бул аптада Орусиянын курамындагы Башкыртстан Республикасында да болду. Баймак шаарында 17-январда жек көрүүчүлүктү же кастыкты козутуу деген берене менен экоактивист Фаил Алсынов 4 жылга кесилгенден кийин нааразылык акциясы тутанган. Башкырлардын улуттук саясий борборунун негиздөөчүсү Руслан Габазов нааразылыкка түрткү болгон жагдайлар, жумурияттагы көйгөйлөр, ассимиляция, улуттук кызыкчылыктарды коргогон активисттерди куугунтуктоо тууралуу кесиптешим Айнура Жекше кызына айтып берди.
Башкырстандын Баймак деген жеринде болгон нааразылык акциясын сиз кандай сыпаттайсыз? Кеп Фаил Алсыновдун камалышы, кесилиши жөнүндө гана жүрүп жатабы?
Конечно, нет. Здесь общие накопившиеся проблемы в республике.
Албетте жок. Жумурятта эбак эле төрдүү көйгөйлөр топтолуп толуп калган. Башкырларды кемсинтүү, кордоо, жумурятка колония катары мамиле кылуу көптөн бери уланып келатат. Мунун баардыгы элдин чыдамын кетирди. Акыр аягында 17-январда болгон окуяга алып келди. Фаил Алсынов башкылар арасында урматталган, аброй күткөн инсан. Аны көптөр колдошот, жакшы көрүшөт. Сот өкүмү чыгар алдында активисти колдоо иретинде жазылган видео кайрылууда катардагы адамдардан тышкары башкыр интеллигенциясынын өкүлдөрүн, илимпоздорду, профессорлорду, мурдагы саясатчыларды, артист, актерлорду, мындайча айтканда коомдун каймактарын көрүүгө болот. Алсыновго каршы козголгон иштин артында жумуряттын жетекчиси Рази Хабиров турат. Ал активисттин үстүнөн өзү сотко арызданган. Алсынов биздин жаратылыш ресурстарыбызды варвардык түрдө пайдаланууга каршы жыйында башкыр жерин коргоп сүйлөгөн. Экстремизмге, жикчилдикке чакырыктар жаңырган эмес, улут аралык кастыкты козуткан эмес. Аны ошол жыйындагылардын баардыгы эле уккан. Албетте, мындай адилетсиздикке ачууланган эл Алсыновдун таламын талашып, ага колдоосун билдирип чыкты. Бийлик күч колдонуп, акция катышуучуларынын жүрөгүнүн үшүн алабыз деп ойлогон. Бирок эртеси тескерисинче алдыңкы күндөн да көп киши чогулду. Жумуряттын башчысы Хабиров алысты көрө албаган киши. Буга чейинки каталардан сабак алган жок көрүнөт. Куштаууда 2020-жылы болгон окуя кайталанып отурат. Ошондо да элди коркутуп, өркүтүү, күч колдонуу аракети көрүлгөн. Нааразылыкка чыккандарга каршы ОМОНду, Улуттук гвардиянын аскерлерин, спортчуларды, провокаторлорду жөнөткөн. Буга карабай эл туруштук берип жеңип чыккан. Бул жолку окуялардан баамдасак, жетекчи эч кандай сабак албаптыр.
Это нападение, точнее, победил. И здесь то же самое, он не сделал никаких выводов.
Ушул сиз айткан тирешке токтоло кетесизби?
Но это вообще события с шиханами, они идут очень давно, еще с 2007 года.
Шихандар же өзүнчө турган тоолорго байланышкан окуялар 2007 жылдан бери уланып келатат. Биздин жумуряттын аймагында уникалдуу 4 шихан жайгашкан. 300 миллион жыл мурун ал жерде деңиз бар эле. Абдан кооз келген тоолордун бетинде кызыл китепке кирген жана башка түркүн өсүмдүктөрдү, курт кумушкаларды жолуктурууга болот. Кыскасы, уникалдуу жаратылыш кубулуштар бар. Акиташ тоолордогу материалдардан соода өндүрсө болот. 1960-жылдары советтик режим учурунда албетте эч кимден сурабай эле завод курушкан. Шыхандардын бирин оюп отуруп дээрлик бүт бойдон кертип салышкан. Башкырстандын соода компаниясы эми башка тоодо иш жүргүзөрүн билдирген. Эки шыхан өзгөчө коргоого алынган жайлардын тизмесине киргизилип, кол тийбестик макамы берилген. Аларды иштетүүгө тыюу салынган, бирок компания ошол статусту алууну талап кылган. Албетте, коомчулук ага каршы чыгып, митинг акциялары уюштурулган. Күрөш жылдарга созулду. Компанияга ээлик кылган олигархтар казуу иштери жүргөн жерлерди калыбына келтирүүгө каражат сарптачу эмес. Айланасындагы айыл кыштактар жакырчылыкка баткан бойдон калган. Оор машиналар ары бери каттаган жолдордун тамтыгы чыккан. Айтор өндүрүш толгон токой экологиялык көйгөйлөр менен коштогон. Жумуряттын жаңы жетекчиси келгенде өзгөчө коргоого алынбаган куштауда казуу иштерин жүргүзүүгө уруксат берилерин билдирген. Ошондодон аразылык акциялары тутанып, митингдер, флешмобтор өткөн. Жергиликтүү тургундар, интеллигенция, окумуштуулар, коомдук уюмдар, анын ичинде Алсынов жетектеген мен мүчөсү болгон башкыр уюму кошулган. 2020-жылдын августунда Тиреш туу чокусуна жеткен. Кагылышуулар болгон. Куштауну жигерди коргоп келген Алсыновдун артынан сая түшүп, куугунтукто ошол маалда башталган.
Именно отсюда идёт вот такое вот преследование.
Активист жек көрүүчүлүктү же улут аралык кастыкты козутуу үчүн айыпталыптыр. Бийлик анын жыйындардын биринде айткан сөздөрүн келтирген. Ал эмне деп айткан эле? Билишимче, борбор азиялык мигранттарды кара халык деп атаган деген гине тагылган экен.
Дело в том, что Республика Башкортостан очень богатая на природные ресурсы.
Башкортостан өзү табигый ресурстарга бай аймак. Алтын, жез, башка металлдар бар. Чет жактардан келген көптөгөн компаниялар аткаминерлерге пара беришет да борбор азиялыктарды, кавказдыктарды ишке жалдашат. Жергиликтүү болсо ал компанияларда иштебейт. Чет өлкөлүктөр жер кыртышын талкалап кетишет. Эч ким рекультивацияны ойлобойт. Ал жакта жашагандар албетте айдоо аянттарынын абалына, мал багуу үчүн жайыттардын азайышына камтама болот. Алар маал менен нааразылыгын билдирип жыйындарды уюштурушат. Ошондой жыйындардын биринде Алсынов, келгиндер, татарлар, орустар, армяндар же борбор азиялыктар болобу бир күнү өз жерлерине кайтышат, башкалардын барар жери жок деп айткан. Кара халык дегендин биздин тилде эч кандай кемсинген жери жок. Керек болсо өзүбүздү кара халык деп атайбыз. Баймактагы акцияда биз кара халыкпыз деген ураанды чакырып турушту. Алсыновдун башкача сөздөрүн бурмалап салышкан жана аны айыптагы үчүн жүйө кылгалышкан. Башка улуттардын өкүлдөрүн жумуряттан кууп чыгыш керек деп айткан деген күнү тагышкан.
Сказали, что он якобы изгонял национальные другие национальности из республики.
Радиодун татар башкы редакциясы Украинадагы согушта Татарстандан жана Башкырстандан канча киши каза тапканын тактап келатат. Алардын маалыматына караганда, калкы 4 миллиондон бир аз ашкан жумурияттан 1357 киши майдандан кайтыптыр. Андан мурунку күнү мисалы үчүн бир кишиге азыраак болчу. Чакан улуттардын дискриминациясы канчалык байкалганын Башкырстандын мисалында айтып бересизби?
Ну, очевидно, что из национальных республик гребут больше людей.
Аз улуттардын өкүлдөрүн согушка көбүрөөк салып жатышканы айдан ачык. Себеби алар байырлаган жерлердин баардыгы абдан депрессивдүү аймактар. Борбордук бийлик бизди өз колониясындай эле көрөт деп кайтылай кетет элем. Башкырлардын көбү өз жеринде иштебестен Орусиянын түндүгүнө жумушка жалданып кетүүгө аргасыз. Жумуряттын башчысы эмгек мигранттарын кайтарууну жумуш орундарын түзүнүп убада кылганы менен абал өзгөргөн жок. Ошол эле себептен улам башкача айтканда бир аз тыйын табуу үчүн башкырлар согушка кетүүдө. Буга кошумча жетекчилик кеңири пропаганда жүргүзүп келатат. Майданда алдыңкы катарда согушпайсыңар, көп акча аласыңар, баргыла. Жумурият силерди колдойт деп тилемизишет. Натыйжада табыттар кайтып келүүдө. Эл мунун баардыгын көрүп түшүнүп жатат.
И люди все это видят, люди все это понимают.
Ал эми башкырлардын маданиятын, тилин сактап калууга шарт канчалык түзүлгөн?
Если я сейчас перечислил политику Ради Хабирова, то это политика Ради Хабирова только на уровне.
Мен алдыда аймактын башчысы Ради Хабировдун жумуряттын деңгээлинде жүргүзгөн саясатын айтып өттүм. Ал эми жалпы Орусиянын алкагында улуттук жумуряттардын чакан элдердин дискриминациясын байкоого болот. Путин бийликке келген 2000 жылдан бери жумуряттардын укуктары барган сайын чектелип баратат. Президент федерацияда келишимдерди узартуудан баш тартты. Аймактардын улуттук өзгөчөлүктөрүн эске алган баш мыйзамдарды Орусия Федерациясынын конституциясына, башкача айтканда бирдиктүү стандартка ылайыкташтырып өзгөртүштү. Кайра жазып чыгышты. Мектеп бүтүрүүчүлөрү жалпы экзаменде жалаң орусча тапшырып калышты. Биз мурда алгебра, геометрия, физика өңдү так предметтерди 11 класска чейин башкырча окусак, учурда алыскы элет жериндеги кичинекей айылдарда да балдар башкырт тилинде 5 класска чейин эле окушат. Эмне дегенде андан кийин окуучуларды жалпы тестирлөөгө даярдаш керек болот. Башкылар эне тилин жоготуп жатат, алардын ассимиляциясы жүрүүдө. Ушул жана башка улуттук кызыкчылыктар маселесин козгогон активисттер куугунтукталууда. Путин 2017 жылы Орусиядагы башка элдердин тилдерин мектептерде милдеттүү окутууга каршы оюн айткан. Ошондон бери башкырт тилин каалагандар атайын арыз жазып гана окушат. Башкача айтканда укуктарыбыз тебеленип жатат. Эртедир кечтер ушундай нааразылыкка алып келет болчу.
Сейчас там по заявлению. Наши права ущемляются, это рано или поздно должно было вспыхнуть.
Айнура Жекше кызы башкырлардын улуттук саясий борбору уюмунун негиздөөчүсү Руслан Габасов менен маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн күнгө жекшемби, 21 январь. Эми программабыздын экинчи бөлүгүн өтөбүз. Жакында Бишкекке жакын райондордун бир катар айылдарын шаарга кошуу чечими кабыл алынды. Борбор калаанын өзүндө жол тыгындары, таштанды ыш, эскирген коммуникация баштаган бир катар көйгөйлөр аягына чейин чечилбей жаткан учурда шаардын кеңеши туура кабыл алынган чечимби? Деги эле Бишкекти канткенде жашоого ыңгайлуу, мыкты шаарлардын катарына кошо алабыз. Азаттык мына ушул маселелердин тегерегинде талкуу уюштурду. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, Бишкек шаардык кеңештин депутаты Дамира Жулдушалиева жана Юнисон Групп уюмунун эксперти Жаныбек Кулумбетов катышты. Талкууну Кубат Уторбаев алып барды.
Келгениңиздерге биринчиден убакыт бөлгөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Мына жаңы жылга жакын 28 декабрда президент Садыр Жапаров ушу атайын жарлык чыгарып, Бишкектин айланасындагы бир топ райондор, мына Ала Мөдөн, биягы Сыгата, биягы Сокулуктан 30 калктуу конусту кошуу жөнүндө чечим кабыл алып атат да. Эми азыр айтып өттүм, Бишкектин өзүндө толтура проблема бар, көп жылдан бери чечилбеген, айрымдары чечилип да жатса керек. Анан тилекке каршы биз мэриядан 2 күндөн бери киши чакырып бул жерге келтире албай койдук. Бирок бизде Бишкек шаардык кеңешинин депутаты бар бул жерде. Сизден ошо суроону баштасак, ушул чечимдин кабыл алынышын депутаттар сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Деги эле ушул туура кабыл алынган чечим болдубу? Мунун келечеги кандай?
Чоң рахмат. Биринчи кезекте бул Бишкек шаары бул биздин борборубуз. Бул Кыргызстан мамлекетибиздин эң негизги шаары. Ошон үчүн биз үчүн биздин шаар ошол көркөмдүү. Чет элдик мекемелер келгенде дагы, кандайдыр бир мероприятиялар өткөндө дагы биздин борбор шаарыбыз ошого татыктуу шаар болгонду биз каалайбыз. Ар жылы бюджеттик талкуу болот, общественный слушание бюджети дейт. Ошол жерде бир түрдүү проблемаларды айтышат да. Бул таштандылар, бул суу менен камсыз кылуу, жашылдандыруу, газоснабжение жана башка транспорт маселелери, жолдор. Бул маселелердин баары каржылык маселесине токтолот. Ошон үчүн Бишкек шаарын чоңойтуу боюнча бул Бишкек шаардын депутаттарынын чечими эмес, бул мамлекет тарабынан кабыл алынган чечим. Бир гана биз үчүн эң негизгиси маселе бул биздин Бишкек шаардын бюджети чоңойсо, реформанын алкагында Бишкек шаарын өзгөртүп, жакшынакай чыныгы борбордук шаардын үлгүлүү шаарга айлантсак.
Ошо. Эмне айым, сиз туура айттыңыз, эми негизгиси барып келип эле баардыгы каражатка такылат эмеспи? 23 жылы 24 жылга караганда 3 миллиард сомго көп болчу да. 24 жылга мына 19.7 миллиард сом бекиптир. Мындайча айтканда 3.1 миллиард сомго аз болуптур да. Ошол эмне себептен шаардын казынасы азайып кетти? Сиз эми ошо тийиштүү комитеттин мүчөсүз да шаарда.
Былтыр шаарга республикалык бюджеттен акча бөлүнгөн, бул жанагы дотация катары. Автобустарды сатып алганга целевое назначениеси ошондой болчу да. Ошон үчүн былтыркы бюджет кичине айырмаланып турат. Быйыл деле биз ойлойбуз ошол аймактык реформалардын алкагында дагы бир кандай бир өлчөмдөгү акча түшөт го деген ишенимибиз бар.
Бул шаарда чогулган акчанын канча пайызы шаардын өзүндө калат, канча пайызы республикага кетет?
10% жакыны гана калат Бишкек шаарында. Тилекке каршы сиз билгендей жыл сайын жанагындай жергиликтүү салыктардын азайышы ушундай тенденция болуп атат. Патенттер азайып атат, аларды жокко чыгарып атат жана башка салыктардын тизмелери азайып атат. Ошон үчүн тилекке каршы бюджеттин киреши тармагы кичине азайып жатат.
Рахмат сизге. Нурлан мырза, мынау конституция боюнча мен билгенден ошо аймактык территориалдык реформа сиздердин баягы укуктарыңыздардын бири болуш керек эле да. Ошо сиздер карап туруп анан уруксат бергенден кийин ошо ички чек аралар өзгөрүш керек беле? Ушул маселе кандай болуп атат?
Негизи административдик реформа жүрүү процесси сиз айткандай, эгерде бир плотный вариант болсо анда указ менен же жергиликтүү ошол жакта өкмөттүн өзүнөн болобу, кабинет министринен болобу өзүнүн чечкен чечими менен боло берет да. Бирок ал болгондон кийин эмне үчүн пилотный дейт? Көрүп, алкалап, ошол жыйынтыкка жеттиби, жетпедиби, башында койгон максат ишке ашты, ашкан жокпу, аны алкагандан андан кийин бизге мыйзам түрүндө жогорку кеңешке сөзсүз киргизилет. Мыйзам түрүндө киргизилгенден кийин бизден өткөндөн кийин гана ал мыйзам чегинде бекитилип, жанагы границалардын баары бекитилип, андан соң алардын аталышы боюнча жана башка боюнча анын баардыгы сиз айткандай конституция боюнча биринчи жогорку кеңештен өтүп андан кийин келет да. Биринчи Нарын областьтан болду, кийин жалпы Кыргызстандын баардыгын эми как пилотный вариант кылып койду. Ошого байланыштуу эми баягы туура эле түшүнүш керек, эгерде как пилотный катары болсо анда бул жерде мыйзам бузулган жок да. А указды биз көрдүк, ал пилотный катары деп жазып коюптур.
Шаардын өнүгүшү боюнча мына ушул жанагы бир топ калктуу коңуштардын кошулуп жатышы боюнча эмнени айта аласыз?
Биз
Бишкек чоң айыл болуп калбайбы ушуну менен?
Сиз айткандай 2024-жылдын бюджети кабылданатканда албетте алдын ала Минфин тараптан, алдын ала өкмөт тараптан, кабинет министрлери тарабынан болуп аткан же боло турган АТРдин негизинде бир топ суммалар киргизилген да, бирок толук түрдө эмес. Анткени азыр баардыгы жайгашкандан кийин, мыйзамдуу түрдө баардыгы кабыл алынгандан кийин, границалар аныкталгандан кийин албетте кайра бизге бюджеттин өзгөрүшүн алып келет. Анда жана айтылган ошол кыскартуулардын баардыгы бекитилет, айлык маанай жагынан жана услугалар жагынан баардык жактан алардын баардыгы кайра бизге кирет да. Плюс андан кийин эми анын өнүгүшүнө, алардын сарпталышы, алардын кайра бириктирүүсү, анын баардыгы кайра бизге мыйзам түрдө дагы кайра келет да. А биз 2024-жылы кабыл алатканда Бишкек шаарына, анын көбөйүп кетишине, мындайча айтканда жана башка сиз айткан Аламединин Сокулук жактан кошулуш маселеси албетте айтылган. Албетте бул кошулат деген. Ошого байланыштуу мурда биздин Бишкек шаарыбыздын врач мугалимдери мугалимдери республикалык бюджеттен акча бөлүнүп бул жактагы мэрия аны бере турган болгон да, бирөөнү эле фиксация кылып койгон. Мэрия силер алгыла, аны силер төлөп койгула депчи. Азыр буну республикалык бюджет толук түрдө өзүнө алып атат, мындайча айтканда министрлик өзүнө алып атат. Ошондо ошол жакта калган буга чейинки каралган акчалар жана азайып кетти деген бир жагы, экинчи жагы мурдагы жылга караганда сатып алуулар дагы бир аз азайган, а жалпысынан кандайдыр бир акча 3 миллиарддын тегерегинде акча каралган. Ушул биринчи этаптагы реформаларды жүргүзүү максатында каралган да. Эми шаарга кошуу бул туурабы туура эмеспи, мен жеке өз пикирим айрым жерлерде туура эле. Анткени эгерде мындай Чүй проспектинде эле карап көрсөңүз, Аламидинге жеткиче сол жагы Лебединовко болуп кетет. Же болбосо могу биздин Советский көчөнүн эң үстүңкү жагын карасаңыздар, тиги флагстоп жакты, ал жагын сол жагы Аламидин районуна кирип кетет. Бирок бул болсо бунун баардыгы эле шаардай эле да, бирдин шаардын бир территориясындай эле. Албетте буга бул ирети менен караганда чоңойгону бул туура эле болду. Эгерде жалпы шаардын өнүгүшүн программасына ылайыкташтырылса, анда тактан ушундай ылайыкташтырылат. Ошол эле кольцевойду курам десе, азыр кольцевойду курам десе кура албайт, анда Аламидин аркылуу жана Лебединовка аркылуу, Сокулук аркылуу, башка райондор аркылуу курганга туура келет да. Ал эми муну толук түрдө өткөзүп алып, толук мэрия өзүнүн колуна ала турган болсо, анда кольцевой болобу жана башка маселелер болобу, аларды бирдиктүү түрдө чечкенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
Рахмат. Жанык мырза, мына сиз ушу шаар боюнча иштеп келе атасыздар, шаарды кантип өнүктүрүш керек дегенчи, Бишкектин өзү мына ошол эле маселеден баштайлычпы, аймактык территориалдык реформадан баштасак, ушунун өзү Бишкектин өзүндөгү проблемаларды чечүүгө түрткү беребизби же кошумча жаңы проблемаларды алып келеби? Мисалы эле ошол эле таштанды, ошол эле мына ыш маселеси эми азыр бир аз чечилип калды эле. Таза суу жетпей атат жайында мына билесиздер. Арчабешик селекция тарапта чоң ызы чуулар болду эле да. Ушу маселелерге кандай оң же терс таасирин тийгизиши мүмкүн?
Менин оюмча буга үч нерсени эске алыш керек. Биринчиден Бишкек шаарынын ген планын өнүктүрүү боюнча бул территориялардын кээ бир бөлүктөрү уже илгертен эле бар болчу. Бул биринчиден. Экинчиден болсо азыркы убакта Бишкектин тегерегинде турган 50 ашык жаңы конуштардын бир бөлүгү ошол аталып аткан айылдарга, айыл өкмөттөргө, райондорго тиешелүү болуп орто жолдо же Бишкекке тиешелүү эмес же район жайылга эмес орто жолдо көп маселелер чечилбей келаткан. Бул инфраструктуранын проблемасы, ошол эле жолдун проблемасы, ошол эле газдаштыруунун проблемасы. Шаардын четинен новостройкага барсак, бир жолдун жарымы газ бар, жолдун аркы бетинде газы жок болуп атат. Ушунун баары түтүн жана кышка алып келген проблемалардын катарына кирип калат да. Анан жол курулбай кыйналган учурлар бар. Инфраструктура өнүгүүгө да шарт түзүлбөй кайсы жака тиешеси бар экени белгисиз болуп аткан да. Бул жанагы Бишкекте уюлуп аткан проблемалардын чечүүнүн бир жолу деп ойлосок болот. Логически ошондой эле болуш керек болчу. Бул реформа дагы ошого кошумча болуп атат окшойт. Эгерде булар жаңы өзгөртүү менен ошол территориялар кирип калса, силер Марлен айткандай, кээ бир территориальный вопросторду өздөрү чечет, газдаштыруу боюнча өздөрү чечип, же болбосо жолдун проблемасын чечүү менен ошол эле таштандыларды жыйноо. Таштандылар жыйналбаган үчүн айылдын, шаардын четиндеги көчөлөр же Соклукка караган, же Ламидинге караган көчөлөр өздөрү чыгара албай, кошумча алып кеткен транспорт чечилбестен өрттөп, ошону түтүндү көбөйтүүгө алып келип аткан учурлар көп болгон да. Ушулардын баардыгы келип Бишкектеги проблемаларды чечүүгө алып келет. Бул биринчиден. Экинчиден, кадимки эле жол проблемасы. Транспорт бизде жанагы Бишкектин булганышына өзүнүн чоң салымын кошуп келе атпайбы? Газдаштырсак ал жанагы жылуу проблемасын чечебиз дагы, ыштын бир проблемасын чечүү жолу да. Анан экинчиден болсо транспорт жолу. Эмне үчүн бизде көпчүлүк эл эле шаардын четиндеги новостройкалардан, айылдардан шаардын ортосун көздөй келгенге аракет кылат? Себеби ал жерде больница бар, ал жерде мектеп бар, ал жерде башка инфраструктуралар бар да. Эгерде шаар чын эле толук четиндеги айылдарда кире турган болсо, ошол жерге жетиштүү деңгээлде инфраструктура түзүлсө, элдердин муктаждыгы эле жок болот шаардын ортосун көздөй келүүгөчү. Бул шаарга киргизип алып, ошону бирдей кеңири өнүктүрүү жолуна багыттасак болот деп ойлойм. Экинчиден, экология жагын кабыл ала турган болсок, карай турган болсок, анда абанын келүү жолу, курулуш, имараттардын курулушу, жогору жактан келаткан абаны тозбой иштетүү багытын эске ала турган болсок, анда Бишкектин тегерегинде турган чоң комплекстүү проблемаларды ар тараптан бириктирип чечүүгө шарт түзөт кудайым. Биринчиден эле ошол жанагы ыштын проблемасы. Бул аябай чоң проблема болуп келе атат акыркы убакта. Мына көрүп атабыз, өзгөчө шаардын четиндеги жанагы новостройкаларда турган 70 000 имараттуу үйлөр бар. Ошол жерде көбүнчөсүн көмүр менен жылуулоо үчүн от жагылат. Ошолор газга өтсө, ошолор жылууланса, ошолорго шарт түзүлсө, комплекстүү түрдө ушул проблемалар чечүүгө шарт түзөт деп ойлойбуз да.
Проблема деп атпайсызбы? Албетте, жана проблемалар ансыз деле Бишкекте бар, бирок ага дагы кошумча кошулат. Буну жашыргандын кереги жок да. Мисалы, ошол эле Махумбаева көчөсү менен кетип баратканыбызда асфальт бүттү дегенде, значит, Бишкек шаары бүттү да, ошол жерде границасы.
Бул экология боюнча алып алчы негизги маселелердин быйыл жылдагыдай эмес. Бир кандайдыр бир жумуштар жүрдүбү же аба ырайы башкача болуп атабы же эл көмүрдү аз жагып калдыбы?
Экологиялык проблема калды. Ал аябай эле толук чечилип кетти дегенден алыс болушубуз керек бир аз. 7 ноябрда 7-нчи кир өлкөлөрүн булганган шаарлардын катарына кириптирбиз. 23 декабрда 4-нчү катарга чыгыптырбыз да. Бул деген сөз, бул проблема турат. Болгону быйыл бир аз жылуураак болду. Ошон үчүн баягы от жагуу азыраак болуп атат, ошого да байланыштуу да. Анан эми аракет кылып аткан иштер дагы көп. Азыр мамлекеттик деңгээлде газдаштыруу жүрүп атат, жана 22 жылытуучу котелдор газга которулду, бир топ жаңы конуштар газ менен камсыз болду. Анан кийин алдын ала аракет кылган бир топ долбоорлор иштеди. Мен
билгенден эле долбоорлор. Газ боюнча айтканда, мына ошо Газпромдун дагы, Газпромго тиешеси жокпу? Мына газды туташтыра турган бир жеке фирмалар бар экен да. Басы эл айтып атат эми муну өтө кымбат депчи. Жана трубалары бир эле газды үйгө киргизиш үчүн 100,000, 120,000 сомго чейин печкасы менен кошо. Эми карапайым киши көтөрө албайт да. Ушул маселе боюнча Марлен мырза сиз койгон маалымат бересиз. Парламентте да 2 жолу көтөрүлгөндөй болду ушул.
Жок, парламентте көтөрүп биз такай эле ушул боюнча маселени жөн эле көтөрбөй чечимдерди да кабыл алып келгенбиз. Бирден бир биздин чечимибиздин алкагында ошол газ менен туташтыруу маселеси арзандатуу бул бир болсо, экинчиси сиз айткандай кымбат оборудованияларды жөнөкөй карапайым эл ала албаганга байланыштуу РСК банк менен Айыл банк буларга кредит бере турган болуп чечим кабыл алып азыркы күнү мындай жакшы реклама катары жүрбөй атат, аны дагы азыр сындап атабыз, бирок процесс жүргүзүлүп башталды да. Мындайча айтканда, сиз айткандай жанагы акчасы колунда жок, бирок ошол газды өткөзсө, ага кредит катары РСК банктан берилсе, бирок ал газды төлөп атканда акырын-акырын 5-10 жылдык арасында тарифтин алкагында төлөй турган ушундай бир варианттарды чечимди чыгарып бергенбиз да. Бул азыр чечим кабыл алган бул боюнчачы. Экинчиси смогдун азайышы. Факторлордун бири бул билесизби, ушул 5 фактор болчу, анын дагы бирөөсү ушул полигондун күйгүзүү маселеси болгон. Ал боюнча дагы азыр толук түрдө ал маселе токтоду, тийиштүү мыйзамдарды дагы биз толук түрдө кабыл алып бердик. Кийинки маселе бул ТЭЦ анан жана башка котелдордун күйүшү. Азыр эле айтып кеткенде 22 котелин азыр газга өткөзүлдү. Ал эми аларды текшерүү процесси мыйзам жол бербейт эле, кандайча текшерейин деп барса биздин атайын экологтор анда 10 күн алдын ала уведомление берип, мен сени текшерем деген мыйзам өтүп калган экен, биз ал мыйзамды жокко чыгарып бердик. Эгерде бир информация эле келсе, ал жерде резина жана башка материалдар күйүлүп атат десе, алар дароо эле киргенге мүмкүнчүлүктү түзүп, мыйзамды дагы өзгөртүп бердик да. Мусорный полигондо жана айтып кеткендей, ал дагы мыйзам түрүндө толук түрдө бүгүн иштеди деп айта алабыз. Ал эми машинелер боюнча жана айтылып кеткендей, бир топ автобустар дагы өттү. Ал дагы сөзсүз түрдө канчалаган маршруткалар ошол жерде түтөтүп, дизелде жүргөн маршруткалар дагы түтөтүшчү. Алар дагы азайышы сөзсүз түрдө бул кесепетин билдирди деп айтат элем да. Жана жалпы мамлекеттик органдар 450 миллион сомго азыр бүт служебный машинелерди, автоунааларды азыр электромобилди алышты. Бул дагы кичине болсо дагы бирден бир ушул жалпы ушул кабыл алган чечимдердин алкагында азыр смог азайды деп айта алабыз да. Бирок бул аягына чыккан жок, аягына дагы чыгарыш керек.
Жол тыгындарын кошо сөз кылып кетелчи, ошону кантип чечишибиз керек деген.
Кошумча алып кетейин деп атам да, 24-жылы жана бюджетти то есть кабыл алып атканда биз ошол атайын бир анализди жүргүзүп, Акылбек Сүйүнбековке да көрсөтүп, ошол жерге мэрге да көрсөтүп, ошол жерде жана жазга чейин чечпесең мэр кетет деген фраза ошол жактан чыккан да. Анткени биз ошол анализ жүргүзүп, азыркы мэрге сунуш кылганбыз да. Бизде ушул шаарыбыздын түндүгү менен түштүгүн бириктире турган 29 көчө бар. 29 көчө, бирок тек так ортосунда ушул ЖД линия өтүп калган да,
жол өтөт
жана жол өтүп калган, темир жол өтүп калган. Ал темир жолу ошол 29 жолду бууп болгону 9 жерден гана мост аркылуу же болбосо шлагбаум аркылуу өтө турган болуп калган. Мындайча айтканда баягы бутылканын горлушкасына келип тыгылгандай эле биз эртең менен ылдый кетип атканда ошол жерден тыгылабыз 9 жерден, же болбосо кечинде кайра өйлө кетип атканда тактан ошол 9 жерге келип тагылып калабыз да. Азыр чечим кабыл алынды, биз ушул бюджеттен дагы кошумча биз бюджеттен акча кошуу дополнительно бергенге толук түрдө чечимдер чыкты. Дагы бир 9 жерден ачыла турган болду да, 8-9 деп айтып атышат. Эми кандай болбосун, мындайча айтканда азыр 9 жерден ачыла турган болсо, дагы бир 9 оорулуп калса, анда демек дагы бир 18 жерден мындай толук түрдө пробканын азайышына алып келет да. Бул бирден бир жакшы бир жактары.
Ушунун баардыгы барып келип эми бул башкаруу маселеси да, эми менеджмент деп коелучу. Айрым бир мисалы демилгелер болду, демилгелер болуп эле келатат. Шаардын жетекчисин, мэрди шаардын тургундары өзү шайлап алыш керек деген. Ошондо бир атаандаштык болот. Ошондо бир эл алдында шаардын тургундарынын алдында программасын айтат. Анан ошону сурап алганга шаарлыктардын өзүнүн мындай отчеттуулук деген болот, укугу болот дегендей. Азыр эми бир киши дайындап атат. Сиздердин макулдугуңуздар да керек болбой калды азыр, э? Анан ошо кандай критерий менен коюлуп атат? Ал кишилер жумушун канчалык деңгээлде аткарды, аткарган жок, көпчүлүгүбүзгө шаар тургундарына белгисиз эле бойдон калып калып атат да. Ушул маселе Кыргызстан шартында мүмкүнбү? Ушуну жасаса кандай артыкчылыктар болот эле, Марлен мырза?
Эми биз бул мыйзамды бир аракет кылып өткөзгөнгө аракет кылганбыз, бирок өтпөй калган. Анткени бир жагынан эми президенттік форма управления болғаннан кейін, президентке мандатты тапшырғаннан кейін, президент барлық нәрсеге жауапкершілікті өзіне мойнына алғаннан кейін, алдағы сол шарды қойып, шарға өзінің мөрлерін өзі қойсын деген бағытта жаңағы мұйзам өтпей қалғанда. Бірақ біз ал жерде ешбір президенттің ролын түшіргенге емес, дескерсінше де күшетіп тілі қойсық болады. Да? Мысалы, сіз айтқандай, мен азыр бүгін резерв кадров, резерв кадровқа кімдер кіреді, кімдерді алып келеді, кім өтті ол жерге, ана арасынан таңдалауы, таңдалбайы, қайсыл принциптер менен таңдалады дегенде мындай көйгөйлөр болуп калышы мүмкүн. Же ал сөзү менен жана тапшыраткан кыска бир мүнөттөгү резервке кирип аткан мүнөттөгү компьютерный тестинде баарын айта алдыбы, айта алган жокпу, бул да чоң маселе да. Же эң аягында келип албетте президент сүйлөшөт ар бири менен. Кандай максаттарды койдуң, эмнени койдуң, кандай нерсени кылып бересиң, же сага ушундай задачаны коем деп айтылат да. Биз ошол эле нерсени кайра эле коюп берет элек. Эгерде ар бир мэр чыгып, мисалы, мен 5 жылда смогду жок кылам, толук түрдө мына жашылдандырууну Фрунзе убагында кандай жашылдандыруу башталса, ошол сыяктуу эле бул райондо баштаттырам. Алар эмес крышалардан бери бардыгын жашылдарын салам, смогду жок кылам, жанагы полигонду толугу менен чечем, тазалыкты бүтүрөм деген программа менен эл ишенип, бирок срок менен 1 жылда, 2 жылда бүтүрөм деп. Эгер аны бүтүрө албаса, анда президент как бардык элдин мандатын ээге болгон катары аны жумуштан алуу процессин мисалы калтырып койгондо, мен ойлойм, ошондо бир аз жоопкерчиликтүү болобу эле депчи. Анткени эл шайлагандан кийин элдин дагы астында жоопкерчилик өтө чоң да. Бир жагынан президент болсо, экинчи жагынан эл дагы мындай кысымга алып, айткан сөзүңдү, убадаңды аткарбайсыңбы деги эле, эмнеге келдиң эле, эмнеге сени эл шайлады эле деген бир форма болсо деле болот эле. Эмтирек алга өткөн жок, мен ойлойм, эми келечекте мүмкүн ошол мыйзам кайра каралып калар.
Тамир айым, ошо мэрдин отчеттуулугу мисалы сиздерде кандайдыр бир мындай системага салынып, регламентация болгонбу мындай сиздерде? Жыл бүттү мисалы 2023 деп коеюнчу, сиздер кандайдыр бир маалымат алып, жок дегенде, жок дегенде сиздер бир эскертүү берип, же биз президентке мынау жериңиз туура эмес болду, бонуңузду аткарган жоксуз дегендей бир маалымат берип, ушундай укугуңуздар барбы, же эч кандай укук жокпу? Жанын деле
сиз билгендей, биздин мэр жаңы эле шайланган.
Жок, негизи айтам да, мэрлерге
тиешелүү биз отчетту ала албай калдык, бирок ошо отчетку алганга деле биздин укугубуз тилекке каршы жок. Бирок бизде ар түрдүү комиссиялар бар, ошо комиссияларда ар түрдүү биздин муниципалдык органдардын башчылары келип отчетторго, биздин койгон суроолорго алар жооп берүүгө тийиш. Ошонун алкагында гана отчетторду кабыл алсак болот. Ошондой эле биз алардан дайыма ар түрдүү концепцияларды срокун, убактысын, мөөнөттөрүн коюп туруп суранабыз, алып келгенде жана башка жумуштарды аткарабыз. Бирок буга чейин айтып кеткендей, биздики азыр бизде кандай десем, аткаруу бийлиги азыр өзүнчө жаңыда указ, президент указы чыкты, жакында эле ошондой эле бюджетти, ошондой эле тарифтерди жана коммунальный услуганы тарифтерди, ошондой эле транспортный перевозканын тарифтерин быйыл пилотный режимде өзүнчө мэрия өздөрүнчө ошо тарифтерди өздөрү алып барышат.
Сиздер беките аласыздар?
Биз бекитпей эле, алар
өздөрү, мэрия өзү ошондой.
Мен ушул жерде айта дегеним, жана сиз айткандай, мурда мэр отчет бербей эле кетти да. Эмне кылды, кайсы жерге жоопкерчиликти алды, кайсын аткара алган жок, элдин астынан кечирим сурай турган жерден кечирим сурап, мисалы жеке мен үчүн ушул шаардын тургуну катары ал эң худший мэрлердин бири болду да, мен үчүнчү эле. Мен аны беттен деле айткам өткөндө. Убадасына турбаган, өзүнүн эле бир гана ошол стройкасы жүрүп аткан жерлерге жолдорду ачып, ошол жактарды эле карап, көбүнчөсү ошо менен алек болду деп айта алам да. Беттен эле айта алам аны элечи. Ошондуктан мен ойлойм, эми азыр кантип губернатор кылып койду мен түшүнбөйм. Эми мындай нерселерди сиз айтканда жана эгер шайлоо болгондо башкача болмок да. Отчет берилген жок, бере албайт. Азыр депутаттар аны кетире албайт дагы.
Кошумчаңыздар жок болсо, менин оюмча жакшы эле талкууладык го деп ойлойм. Тилекке каршы ошо мэриянын өзүнөн кишилер келсе жакшы болмок, бирок алар ошо келишкен жок. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бул ирет биз Бишкек шаарынын абалын, өнүгүүсүн талкууладык. Ага Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, Бишкек шаардык кеңештин депутаты Дамира Жолдошалиева жана Юнисен Групп уюмунун адиси Жаныбек Кулумбетов катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Уктуруубузду улантабыз. Ак таңдай акын Элмирбек Иманалиевдин 17 январдагы туулган күнүнө карата шакирттери эскерүү концертин тартуулап айтыш уюштурушту. Атактуу төкмө акындын шакирттери өлкөдөгү саясаттан тартып миграция, аялдар укугу сыяктуу талылуу темаларга кайрылышты. Акындардын соңку айтышындагы урунттуу учурларды кесиптешим Токтосун Шамбетов топтоду.
Соң догон чоңдорго биз түз айталы, коркпостон элдин муңун биз айталы. Коңуз дүйнө мүлк эмес экөбүздүн, колубузга Кудайым комуз берген айелди.
Эзелтеден төкмө акындардын кыргыздын маданият өнөрүн алып жүрүүчү гана эмес, элдин үнүн, акыйкатты, коомдогу көйгөйдү көзгө сайып көрсөткөн вазипасы дагы бар эмеспи? Муну акыркы айтышта Мундузбек менен Медер кыргыз акындарынын эсине салды окшойт.
Токойдун өрт чалганын көрүп туруп, торгойлор бепил учпай сайрап коюп, кебибиз кезегинден айтылбаса, кадырыбыз калбайбы камгак болуп, чындыктын көзүн чукуп сала летте чыгалын акмактарган айгак болуп. Балта жутар жорулар төбөбүздө бакырып чыккандарды жалмап коюп, тилдерин кырча тиштеп көптөр жүрөт көз көрүп көкүрөгү кайнап коюп, чокою кече күнгүн унутулуп чоңдордун жашоолору каймак болуп.
Негизи акын үнү акыйкат үнү делген, акын тилиң акыйкат тили делген. Аттың ай бирок бүгүн заман болду, аңдаган ар бир жандын жини келген. Камалган олжо кемдин үндөбөдүк, аны какшап жатат ар бир жан тили келген. Өзгөрүүдө өзгөрбөс ыйык нерсе, өзүбүздүн дүйнөбүздүн пири делген. Анда да биз аштырдайбыз, көчтырдайбыз, айырмасы бар экен кими менден. Баарыбыз байкуш болдук ооз ачпаган, баарысынын артык экен кими менден. Башына кылыч такаса да сындың айткан, башын кесип алса да чындың айткан. Акындык аруулуктун касиети, ал Элмирбек устат өлгөн күнүң өлгөн айы.
Акындар Мундузбек Борончиев менен Бексултан Анарбеков саясаттагы мамлекеттик кызматтагы кошоматчылык позициясы жокторду белгилеп ырдады.
Мактап мактап мас кылган, максатынан жаштырган, туура эле бара тас истеп, туура эмес жолго аскырган, көйгөйүн элдин түйшүгүн көргөзбөй көзүн жаптырган, колун өөп кожом деп кошомат кылып астыртан, өзүнүн элин кас кылган, өлүшүн жерин саттырган, өзүнүн башын ажоонун өз колу менен чаптырган, сандаган ожо беттерди саясий сазга баткырган. Кыйладан айтсам дагы да кыргызга кыргыз ханына, кошоматчылар чоң душман, эй калкым кошо бир жүрүп мат кылган. Кыргызган айтып кетейин, кошомат сүйгөн баш жаман, кошомат айткан жаш жаман. Акчасы жок, наны жок, арбындар жүрсөң ит минип, кожосун көрсө сүрдөнүп, кошомат менен күн көрүп, кокуйлар жүрөт жип минип.
Анан башында багын балталап, башпанасын талкалап, жаман сүрөй аталып, жароо кыргызга камчурат.
Ал эми бул айтышка жалгыз катышкан акын кыз Жибек Сапар кызы өлкөдөгү кыз келиндердин укугу, аялдар зомбулугу темасын көтөрдү. Акын кыз акыркы зомбулук көргөн кыз келиндерди каңыргы түтөп ырдады. Аны менен чыккан Шайлыбек Отунчуев дагы бул темага кайрылды.
Бул күндө кыйноого салып текшелди, азыр кыймак аш кыздар жектелди. Буралган гүлдөр боранын бута алдына тепселди. Асемдүң аял өмүрү ача балықтайған қордын ач мезіне кептелді. Балталап бақыт кемесін, балдарының енесін, көшеді мұнды өлтірген көкме көп қорқпыз балдан. Ақ оқшоғын еркектен аялдан бүчін шығарған, аруны көрбіз көзін ал, ақылын албай өзін ал. Антпесе кесілген мұрын құлағы, келіндін кімген уалы. Ойға тыңға қачан тейчелі ғарылың ерден құралы. Азыр өздір бұзған ерлер көп, өздір салған ұяны.
Ей бәле!
Ой керілген күлді кенкелес, кепшей берген сыңары, ақ қуның барқын білевен айры ғойрып құлалы. Бұл күндің алым бектер азайған, азыр құл сейіптерден уағы.
Кебірі қату қармаш керектіп, қатыра сауайт қатынын айқанын төгіп челектіп. Аңда бір сөз айтайын ай, ағайын алғын електіп. Тар құрсағын жіпіткен, ташем чегін иіткен, апа деген асылған ай, аланда кімдер теңешмек. Қыздарға зордық қыларда, қыздарға ғы қордық қыларда ай, екі көзгін ер бұлдар, ең бірінчің ене кәңдіңгі елесті.
Әй бәлі!
Медер Құрманалиев, өлкінің ағылған миграция. Жүк 200 жына Москвадағы қырғыз мигранттарының Украина, Орусия соғышына айласы тартылып, ажалтап жатқан көй-көйді чечуге шақырды.
Шақырғыз чет жақтың түрмесінде, тірі жүріп қозақтым дүйнесінде. Амал жоқтың соғышқан азғырылып, апалары боздады мүрзесінде. Ошалардың ұқығын қорға берер, тиіштілер келбей бір чечімге. Алемі құрыс дивесті жүректі тидіп-тилип, бір жыл ічі өшіптір 300 білік. Татту қиял жетелеп, есен кетіп, табыт келген аламат аза күйіт.
Токмақын Элмирек Иманалиев қырғыз тілі мәселесін айтып, атенерде балдарын ене тілін үйретуге шақырса, Темірбек Матыбаев жаштардың социал тармақтардағы жүрім тұрымын айтты.
Чет тілді білет екен деп, бірок чек деген жоқпын ешкімде. Болғыны қазырқың айтқан көй-көйді қапарға түйіп қойшса, кем көріп жатқан өз тілін кемшілігін жойшса. Бардыға тінен үндөсін балдарын қырғыз болышқа, себебін ертеңі біз ошолар е болчың ата қонышқа. Әлімді бөлік алғандар, таз орыс болып қалғандар, жаман айтпай жақшы жоқ, өлім жітім дегенден емнен өкірмек білен орысшан. Барақтай қалсаң тик-токты, барының ұқмыш ақылы, ертеліге чевірейт еркегі дағатыны, байып көрің електер, бай болғандың үйретіп, ерден шығып қалғандар, жар болғандың үйретіп, оң тетірі сүйлешіп, оғатын қылып жатыры, қолы ұштың барысы, қоңдың мотиваторы, чалы ярлар көбейіп, чай қапта бүтті башыңа, андай тажадыға қылмандар, елім тайып кеткен чатырың.
Айтору, бұл күні ақындар қырғыздың нарықтылығын сақтап, ұлттық балықтарына қарсы көріністерге қарсы тұруға шақырып, социал тармақтардағы арғандай теріс көріністерді жастардың арғайсыз елдің мәдениетіне суғарылбай, аламдашқан заманда қырғыз өзегін сақтап қалу керек деген ырға салышты. Біз ақындардың қоғамдық саяси тұрмыстағы көй-көйлерді айтқандарын ғана топтағанымызды айта кетеле.
Кенең Элмирбек деген Элмирбек, оң улуу көл элем Элмил деп басып арбаган чоңдорго маганам берген деп, ошондой акыйкатты бек кармап, ак калпа кыргыз деп кармап, намыстуң акын Турбаева Тууганбайдан үлгү алган, арыштуң акын Турбаева Элмирбектин буйруса, артындан кечен балдары өсө берсе болгону, Элмирбектин өзүнө жете берсе болгону.
Мына ушул баян менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 21 январ жекшемби күнкү таңкы эфирин жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.